Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесе. Олар өздері де оздық кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, кенді елді түзерлігі қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де, қол дие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Олығымызға жазалы болып қаламыз ба? Екі елдегі бұсақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Екі халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Екі өзіміз шығымдап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген, ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қол тимейді. Байлар. Байлар олар өздерде бір күн болса да дәулет құнып, дүниенің жарымы басындадыр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары жақыны, бәрі мал, мал, мал. Сөз ұғайды құсын. Ұғайын десе де қол дие ме? Ол мал суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры бөрі, қыс суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін шайғастыра, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан. Қол тимейді. Иә, қолы тимейді. Ал енді ұры залым, сұн сұрғия, өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтайық. Әй, бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтар қайт дейді. Ал оның өзгеменінсі жоқ. Ана алдындағы шөгінде болған жанның ойында еш бір қайғысы, мұңы болмаса керек.